chariar glen a corbanith ban ddewrion o amgylch yn fan er ein gwlad. Mae ysbryd llewelyn a picton a glindwr yn syrthu o wlad y golain i yr awr, gan sibrwd yn ddist o drwy ganol y dwndwr, mae'n rhoi cael gelanion Britannia i lawr. Mae Duw Iesw yn rhaddid o flaen ein byddin oedd yn sefyll i herio gelaniaeth a brad, a thafod y fflamiau o ben y mynyddoedd gyhoedd o goniant yn faner ein gwlad. Mae calon wrth galon yn curon y fynwes, a chledd ar ôl chledd yn ymddeffro'n y wain, ac angen dialg ar bradwriaeth a gormes sy'n oed